Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Пермдә Идел буе федераль округы советы утырышында катнашты. Анда федераль округта яшьләр сәясәте мәсьәләләре, хәзерге катлаулы шартларда яшь буынны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүнең актуаль проблемалары тикшерелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов утырышта Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең глобаль яшьләр форумын үткәрүдә республиканың тәҗрибәсе турында сөйләде. Форум яшьләр арасында милләтара һәм конфессияра тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту чарасы буларак оештырылды. Утырышта алдынгылар хәрәкәтенең формалашуы, мәктәп директорларының тәрбиә эше буенча урынбасарлары системасы, мөһим темага сөйләшү проекты, яшьләр сәясәтенең башка мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Утырышта Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Рөстәм Миңнехановка ил җитәкчесенең рәхмәт хатын тапшырды. Рөстәм Миңнеханов әлеге олы бүләккә төзелеш тармагын һәм торак коммуналь хуҗалыкны үстерү стратегиясенә керткән зур хезмәтләре өчен лаек булды. Республика шырфык калган шәһәрләр Лисичанский һәм Рубежный халкына Татарстан киләчәктә дә ярдәм күрсәтәчәк. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында шулай дип белдерде. Казаннан Лисичанский һәм Рубежныйга гуманитар ярдәм төйелгән 10 йөк машинасы озаттык. Азык-төлектән тыш Татарстан районнары жылы киемнәр, урын җир әйберләре дә җиде дип язган ул Луганский халык республикасына гуманитар йөк озаткач. Башка темаларга. Лаеш районында биосфера фиш комплексы территориясендә кунакханә парк барка киләчәк. Ул 100 гектардан артык мәйданны били. Комплекс балык һәм бакча комплексларын, балыкчының бәхете клубын, спорт сәламәтләндерү объектларын, ресторанларны берләштерәчәк. Объектка 1 миллиард ярым сум күләмендә инвестицияләр кертү планлаштырылган. Төзелешне 2024 елда башларга ниятлиләр. Чечня Республикасында Татарстан мәдәнияте көннәре тәмамланды. Мәдәният көннәрен кичә сәнгать сталары концерты йомаклады. Концерт алдыннан милли халык һөнәрчеләренең төрле эшләрмәләреннән һәм сувенирлардан торган күргәзмә ярминкә оештырылды. Чечнядә Татарстан мәдәнияте көннәре чараларга бай булды. Җирле театрларда тамашачыларга без 41-нче ел балалары Мулла, Тарлан, Ибн Фатлан фильмнары күрсәтелде. Аларның авторлары, режиссерлар белән очрашулар үткәрелде. Татарстан милли китапханәсенең мәдәният киңлегендә китап дип аталган күргәзмәсе эшләде. Чечнядә татар мәдәнияте көннәрендә шулай ук Татарстан дәүләт камера хоры чыгыш ясады. Әкият Курчак театры Галиясар Камалның ике пьесасын берләштереп, Камал комедияләре спектаклен сәхнәләштерде. Тамашачыларга спектакльнең премьерасы тәкъдим ителде. Спектакльнең режиссеры, театрның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев, композиторы Марат Әхмәтшин. Камал комедияләре күрнекле драматургның легендар беренче театр һәм банкрот пьесаларын берләштерә. Спектакль бер тәнәфес белән 2 сәгать дәвамында бара. Кишке якта өлкәннәргә күрсәтелә. Тулырак мәгълүмәт Әкият Курчак театры сайтында. Татарстан диния нәзәрәте намаз укырга һәм ислам дине нигезләренә өйрәтүче «Ислам» беренче адымнарының 12-нче сезонына тыңлаучылар җыя башлады. Укулар 14 октябрьдә башлана. Шәкертләр кыска вакытлы популяр курс дәвамында 8 гадәти дәрес эчендә атнага бер тапкыр намаз укырга һәм ислам дине нигезләренә өйрәнә алачак. Дәресләр түләүсез. Дәресләрне мөфтиятның яш волонтерлары алып бара. Аерым алганда, шәкертләр гысел һәм тәһарәт алырга, намаз укырга өйрәнәчәк, ураза тәртипләре буенча дәресләр тыңлаячак. Укулар татар һәм рус телләрендә алып барыла. Ислам динендә беренче адымнарын ясаучылар һәр атнаның шимбә көнендә иртәнге сәгать 8-дән Казанның Галиев мәчетенә җыелачак. Адресы Тукай урамы 40-нче ярд. Соңгы дәрес 2 декабрьдә булачак. Ул көнне Коръән мәҗлесе, курсларга йомак ясау, сертификатлар тапшыру көтелә. Әлеге проект Татарстан мөфтияте тарафыннан 2018 елда тормышка ашырыла башлады. Шул вакыттан бирле курсларда 1100-гә якын кеше белем алган һәм намазга баскан. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лига беренчелегендә Шираттагы уенны Казанның Акбарс командасы Түбән Новгородта торпедо хоккейчылары белән үткәрде. Киренке көрәштә төп вакыт 1-1 исәбенә тәмамланды. Üstəmə vaqtda meydan xujaları xərit keş alqanı qopqığa kirtib jingi oladı. Шулай итеп, қазанлылар 11 ойыннан соң 15 ашко жиып, Кеншегіш конференциясының турнир таблицасында 3-ші орында бара. 1-ші октябрьде Акбарс Шираттағы ойынны Қазанда Хабаровскінің Амур командасы білен үткәрі. Яңалықлар шығалышының ақырында Хуат Рашат орында. Бүгін 29 сентябрьде жұңба күні Алмашуншан бұлтлы хауа, орны білен біраз яңғыр. Дүнде күнбатыштан кішейюшен жел. Хауа температурасы 17 градустан 19 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 753 миллиметр.